bar za milý metál, už ekološký magazín, čekají ti vetár. Když tam je krivá, krivá drína, za suporné čovekové kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to mesteče više. Čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Nutrije se češka po glavi na šetalištu, šakal se šunja oko kuće, iz pukotine na fasadi viri slepi miš, a divlje svinje sa velikog ratnog ostrva posećaju Kalemegdan. Nutrije su svojevremeno doveli da budu krzno, pa ih pustili kada je posao propao. A šakalima dobro ide zbog našeg odnosa prema đubretu. O tome govori Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja Beograda. Savet za borbu protiv korupcije ocenjuje da je privatizacija instituta Jaroslav Černi protivzakonita i da mora da se poništi, a od nadležnih se traži istraga. Regulatorni institut za obnovljive izvore i životnu sredinu RERI na ovo dodaje i crnu knjigu. Čućete advokata Jovana Rajića. Koncentracija arsena ispod Jelavskog mosta na ušću Jadra u Drinu 8 puta je veća od dozvoljene, a Zlotska reka kod Bora presušuje. Da li su razlog istražne bušotine kojih ima na teritoriji čitave Srbije? Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Questa L'amore non se ne va, vola via ma poi torna da te, come un treno preso di domenica, certe volte non c'è un perché, e spero ti porti da me.
Javnost i stručna i građanska burno je reagovala na vest o privatizaciji Vodoprivrednog instituta Jaroslav Černi, a potpisivana je i peticija koja je sakupljena više od 30.000 potpisa. Sada se oglasio i Savet za borbu protiv korupcije, inače vladino telo, koje ocenjuje da je privatizacija instituta Jaroslav Černi protivzakonita, da mora da se poništi, a od nadležnih se traži istraga. Regulatorni institut za obnovljive izvore i životnu sredinu RERI na ovo dodaje i crnu knjigu. Čućete advokata Jovana Rajića.
Savet za borbu protiv korupcije je u prethodnom periodu davao neke izveštaje koji su bili dosta direktni i hrabri i koji su ukazivali na određene neregularnosti u različitim procesima. Tako da u tom smislu ne mogu da kažem da me je iznenadio ovakav izveštaj, naročito zato što su podaci koji govore o privatizaciji instituta Jaroslav Černi takvi da zaista ukazuju i prema onome što smo mi do sada istraživali, dakle ukazuju na jednu potencijalnu korupciju i ukazuju, zapravo dokazuju neregularnosti koje su pratile proces privatizacije. Tako da sve ono što se nalazi u izveštaju zapravo potkrepljeno je dokazima, dokumentacijom do koje smo i mi došli, dakle kada je u pitanju zakonitost samog procesa privatizacije. Ono gde savet odlazi korak dalje i što je, čini mi se, najznačajnije u ovom izveštaju, jeste da se poziva tužilaštvo da preispita krivičnu odgovornost lica koja su učestvovala u postupku privatizacije i što se poziva pravobranilaštvo republičko da zaštiti javni interes, odnosno interes i imovinu Republike Srbije, kojoj je ovde u ovom slučaju pretpostavljen privatni interes, koji je stavljen ispred onoga što je javno, što pripada svima nama.
Za sada niko nije reagovao.
Prema onome što smo mi pratili, niko se nije oglasio. Dakle, tu su prozvane, uslovno rečeno, vlada Republike Srbije kao telo kome se savet obraća i čije je zapravo savetodavno delo, da se uputi zahtev ministarstvu koje je sprovelo privatizaciju da preispita odluku kojom se dodeljuje, zapravo privatizacionom partneru se dodeljuje institut, da preispita čitav postupak privatizacije i, kažem, i pravobranilaštvo i tužilaštvo. Nismo čuli da je bilo ko reagovao. RERI takođe priprema, pošto pratimo ovaj proces od samog početka, pripremamo jedan dokument koji će biti prezentovan javnosti u narednih 15 dana, Crna knjiga o Jaroslavu Černom, koji će sadržati analizu kompletne dokumentacije koju smo od početka procesa zahtevali od nadležnih institucija da nam dostavi, gde će se zapravo videti da čitav postupak, proces od samog početka, dakle od one inicijalne faze koja je trebala da prethodi procesu privatizacije, gde je ministarstvo bilo dužno da donese program privatizacije, da to nije uradilo, dakle potvrda zvanična, dokument o tome koji smo dobili iz ministarstva sa potpisom Branka Ružića kao resornog ministra, dakle gde se faktički potvrđuje da je proces privatizacije od starta sproveden nezakonito. Nije normalno da vi, iako nije eksplicitno zakonski zabranjeno, ali nije normalno da direktori koji upravljaju preduzećem nakon toga učestvuju u njegovoj privatizaciji. Nije normalno da tako preduzeće privatizuje firma koja nikakve veze sa tom delatnošću nema, koja je pritom u prethodnom periodu sprovela niz transakcija i kupila niz preduzeća pod sumnjivim okolnostima koja su bliska vlasti i koja zapravo bude sumnju da je čitav proces isfingiran i da je sproveden mimo tržišnih pravila.
Pritom, Institut Jaroslav Černi je od neverovatnog značaja za zemlju. Prvo što je Vodoprivredni institut, to što oni rade, to mi nemamo druge institucije koje se bave takvim poslovima i sad naravno
ono što prvo javnost može da sumnja, da će sada određene kompanije dobijati dozvole za pravljenje nekih štetnih projekata koji se tiču vode, a što bar u prethodnom periodu je nekako to bilo zaštićeno. Mada počeo je Institut Jaroslav Černi da pokazuje da nije više na onoj liniji zaštite društvenog bogatstva i društvenog interesa.
Pa, ajde da krenemo od toga koji nas projekti prema najavama vlasti čekaju u narednom periodu i šta je ono što je već započeto. Imamo metro, imamo Makiš, Makiško polje, imamo Rio Tinto, imamo brojne rudarske projekte koji su planirani i koji u narednom periodu treba da se sprovode na teritoriji čitave zemlje. Očigledno je da je i pored svih mana i nedostataka koje, kao što ste i rekli, Černi u prethodnom periodu ispoljavao, da je on zapravo poslednja brana kada je u pitanju vodoprivrede i kada je u pitanju zaštita voda i od voda, da je poslednja brana slobodnom postupanju i investitora i vlasti i da je zapravo neko ko u određenoj situaciji kada baš nešto ne može da se potpiše i da se odobri je bio spreman da kaže e, ovo ne može, ovde je granica. E, ja se bojim da je sada ta granica, ako ne u potpunosti uklonjena, da je pomerena i da je ta lestvica i prag tolerancije dosta pomeren i ne možemo da ignorišemo tajming i trenutak kada se to dešava, upravo kada su najavljeni svi ovi projekti, upravo kada nas očekuju izbori i kada bi neka nova vlast, gle čuda, baš kad se završi postupak privatizacije i kada sve bude kompletirano, zasela u Nemanjinu i onda u naredne 4 godine nam krojila kapu. Tako da ja u slučajnosti u ovom smislu ne verujem. Mislim da ovaj vid privatizacije instituta odgovara vlastima i onima sa kim se vlasti dogovaraju. Da ne govorim o ekonomski nerazumnom i komercijalno nerazumnoj odluci da se institut privatizuje, institut koji je živeo sam od sebe, imao milionske prihode godišnje, imao poslove ugovorene i u narednom periodu, imao stabilne prihode i stabilne izvore, dakle, finansiranja, mogao je da nastavi da funkcioniše, da ne govorim o tome što je cena za koju je prodat bezobrazno niska, iako on ne bi smeo da bude prodat po bilo kojoj ceni, ne možete sve da prodate, ne možete sve da privatizujete. Postoje stvari koje treba da ostanu u državnom vlasništvu i za koje postoji razlog zašto su u državnom vlasništvu. Dakle, opet vraćam na početak priču, javni interes koji institut brani, koji je trebao da brani, je ovim postupanjem i ovom privatizacijom narušen do temelja.
Šta očekujete sada i tim dokumentom koji ćete vi da prezentujete javnosti, a i ovo što je Savet za borbu protiv korupcije rekao, dakle, ipak su to ozbiljne stvari. Neko će morati nešto da kaže.
Ja ne očekujem ništa. Ja ne očekujem ništa zato što ovde nešto može da se desi reaktivno ako vlast proceni da im to u određenom trenutku politički odgovara, i ako proceni da u tom trenutku za glasove i za rezultat na izborima bi bilo oportuno da se privatizacija stopira, odnosno da se poništi čitava privatizacija. Ja ću da podsjetim samo jedan primer iz srodne oblasti ovoj, kada je donošen zakon o vodama prošle godine. Mi smo tada uputili otvoreno pismo poslanicima u Skupštini pre nego što će zakon da bude usvojen. Uputili smo nakon usvajanja zakona pismo predsedniku Republike koji je trebao da potpiše taj zakon i koji je zapravo bio poslednja instanca koja je trebala stavljanjem svog potpisa zapravo da omogući da zakon stupi na snagu. U međuvremenu smo za nedelju dana zajedno sa WWF-om i sa još nekim nevladinim organizacijama prikupili oko 70.000 potpisa peticije da se zakon stavi van snage. I onda je predsednik odlučio da ne potpiše taj zakon jer je on ipak neustavan, kao što smo mi ukazivali. I pazite sad, resorni odbori Skupštine su na sednicama koje su trajale minut, dva, potvrđivale da zakon nije u suprotnosti sa Ustavom. Dakle, Odbor za poljoprivredu, Odbor za ustavna pitanja, Procenili su da zakon nije u suprotnosti sa Ustavom. U Skupštini Srbije zakon usvojen bez jednog glasa protiv. Prethodno prošao vladu bez ikakvih problema. I onda je tek predsednik utvrdio da je on neustavan. To je priča koja ne pije vodu. Dakle, taj zakon nije potpisan isključivo zbog pritiska javnosti, isključivo zato što je u vrhu vlasti procenjeno da bi im taj potez naškodio u godini izbornoj, odnosno predizbornu godinu, i da bi narušio rezultate izbora. Od takve vlasti ja ne očekujem ništa, osim onoga što oni procene da je politički oportuno za njih da urade u određenoj situaciji. Što se tiče naše crne knjige koju planiramo da izbacimo, mi koristimo jedan podnaslov tu, 25. sporna privatizacija. Šta je ideja toga? Ideja toga je da to ostane zabeleženo i da taj fajl ostane sačuvan, da ukoliko nekada u ovoj zemlji dođe vlast koja je spremna da tužilaštvo i nadležne institucije učini nezavisnim, odnosno tužilaštvo da učini nezavisnim, a institucije da ponovo, nažalost, gradi iz temelja, pošto su one uništene potpuno. Dakle, ako bude želela da se pozabavi time, mi joj stojimo na raspolaganju, odnosno institucijama stojimo na raspolaganju, a ne vlasti. Institucije koje budu želele da rade svoj posao i koje će hteti da preispitaju sve ono što je pratilo privatizaciju oko Černog. To ne zastareva tako brzo, to su ozbiljna krivična dela i to su ozbiljne nepravilnosti i neregularnosti. Dakle, ako neko bude hteo da se bavi tim na valjan način, RERI mu stoji na raspolaganju sa tom dokumentacijom, koja će biti javno objavljena i koja će postati kao svedočanstvo onoga što je urađeno ovde.
A kad bi se kojim slučajem sad, kad bi neko hteo sad da odgovori ozbiljno na ovo što kaže Savet za borbu protiv korupcije, na ovo što kažete vi, s obzirom na to da je vlada sad u tehničkom mandatu i, ne znam, skupština raspuštena, da li bi oni pravno mogli pre izbora ipak da stopiraju privatizaciju?
Pa oni pravno moraju da rade samo ono što je neodložno, dakle, ali ovde je glavni problem što vlada ad hoc procenjuje, opet u zavisnosti od toga šta joj odgovara, šta joj ne odgovara, šta će preduzimati, šta je neodložno, a šta je ono što će sačekati sledeću vladu. Sve ono što je nepopularno sačekaće sledeću vladu, a sve ono što može da se radi i što im odgovara da rade, oni nastavljaju da rade. Tako da u tom smislu, ja mislim da stvari koje su neodložne jeste svakako sprečavanje nezakonitosti. Dakle, ako ste uočili neku nezakonitost, ako postoji potencijalno krivično delo, ispitivanje korupcije, za to nikad nema tehničkog mandata. Dakle, to je uvek dobrodošlo i sprovođenje zakona je uvek pozitivna stvar, bez obzira da li je tehnički mandat ili nije. Sporno bi bilo ako bi u ovom trenutku krenula u privatizaciju nečega vlada u tehničkom mandatu. Ali ova privatizacija je praktično već sprovedena. I sprovela je ova vlada koja sada vrši tehnički mandat. Prema tome imaju šansu da se iskupe sad, da spasu dušu svoju do sledećih izbora i da zapravo ponište nepravilnost koju su delom i sami izazvali.
Bio ovo Jovan Rajić iz Regulatornog instituta za obnovljive izvore i životnu sredinu RERI.
She got a job and spoke to man, corrupted by the dance. Oh, what a price.
Prema podacima Ministarstva rudarstva i energetike, trenutno geološka istraživanja u Srbiji vrši ukupno 65 domaćih i 21 strana kompanija. Aktualno je 175 istražnih polja, od čega 116 radi na istraživanju metaličnih mineralnih sirovina, zlata, bakra, olova, cinka, bora i litijuma. Koncentracija arsena ispod Jelavskog mosta na ušću Jadra u Drinu 8 puta je veća od dozvoljene, a Zlotska reka kod Bora presušuje. Da li su razlog istražne bušotine? Zvezdan Kalmar iz Koalicije za održivo rudarstvo Srbije posetio je Zlotsku reku i razgovarao sa jednim ekološkim aktivistom.
Nalazimo se između dve Zlotske pećine, između Lazareve i Vernjikice. Ja sam ekološki aktivista koga srce boli kada pogledam šta se ovde dešava. Naime, prošle godine u letnjem periodu ova reka koja služi za navodnjavanje, za napajanje i koja sadrži pitku vodu i bogati fond riba je potpuno presušila. Sumnjamo da su nove bušotine koje ovde neke firme koje se bave istražnim radovima koje rade, da su izbušile te nepropusne slojeve i da se deo reke potpuno izgubio. U letnjem periodu drugih priliva nije bilo, padavina nije bilo, tako da ste u Zlotskoj reci gde se mi nekada vozimo čamcima jedva mogli da operete noge. Znamo pouzdano da je Ziđinu ustupljeno pravo na korišćenje pijaće vode iz Beljanice za pretakanje u Borsko jezero, odakle oni crpe vodu za svoje industrijske pogone, za industrijske potrebe, znači. Pijaću vodu, vodu koja je savršeno čista, koja izvire ovde u ovim krečnjačkim planinama.
I ona se u stvari uliva u Zlot i zato je Zlotsku reku, da, i zato je došlo do tog presušivanja.
Zato što su verovatno i oni previše eksploatisali, a i negde se je ponirala, izgubila se jednostavno, što se nikad ranije nije desilo, izgubila se Zlotska reka, tako da...
A osim toga znamo da tu ima i istražnih prava koja su data.
Naravno, okolo ima istražnih prava, buši se na sve strane, tako da više niko nije napravio studiju uticaja na hidrosistem ovih planina, niko ne zna više ko buši, kako buši, niti imaju studije uticaja, niti nemaju ni svi dozvole, ja stvarno ne znam, jednostavno im je to prepušteno nekom odlukom državnih organa i oni buše gde god im pada napad.
E sad, problem je, kao što si rekao, tu se voda koristi za napajanje, ja sam malo pregovorio tu turizam i tako, međutim ovde je daleko ozbiljnije, ovo je jedno jako veliko ozbiljno mesto i između Zlota i Bora se stvarno nalazi mnogo kuća, mnogo gazdinstava i onda znači to se koristi za poljoprivredu, ta voda.
Pa uz reku i na niže gde ima još više domaćinstava prema Timoku dole, koriste se i za navodnjavanje, koriste se za napajanje stoke, ona je bila toliko čista, bistra. Nadam se da će ostati i ono malo što protiče i dalje, 300, ali je i turistički atraktivna, imamo tu dole to malo jezerce i u samom kanjonu je ta reka atraktivna, naravno. Kada
da li znate za koje vrste minerala su izdate istražne dozvole?
Pa ja to ne znam, ali verovatno za ono što čega ima u istočnoj Srbiji, a to je pre svega bakar, zlato, srebro i tako.
I građani se ovde većinom protive tome da se ta istraživanja radi?
Pa građani se protive, nažalost, to je tako naišlo odjednom na takvu brzinu da građani jednostavno nisu imali kad ni da kažu reč protesta ni da se organizuju.
Ali nisu bili konsultovali o tome da li je to moguće, dozvoljeno?
Nikada im nisu prezentovane nikakve studije, nikakvi projekti za ovakvu eksploataciju minerala u ovom kraju. Tako
da, u tome ćemo se.
To sve zateklo. Ljudi su zastrašeni, mnogi rade u pogonima tog bivšeg RTB-a, mnogi su ucenjeni, obećavana su radna mesta njihovoj deci, ljudi ćute, jednostavno zbunjeni, ne znam šta će i razmere katastrofe koje ovde sledi niko i ne naslučuje, mi iz ekološkog pokreta otprilike znamo jer smo u zadnje vreme bili u prilici da vidimo šta sve kompanije ovde namerava da uradi.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum, uvek na vašoj strani.
Pedeseti fest, hrabri novi svet, od 25. februara do 6. marta.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac, novinar i teoretičar Goran Gocić.
Ima Beograd i svoju divlju stranu, imaju tu stranu i sva urbana naselja, ili je možda pogrešno to nazivati divljom stranom samo zato što su tu divlje životinje i što su se baš onako primakle. E sad, da li su se one primakle čoveku ili se čovek primakao njima, verovatno ima i jednog i drugog. I ovih dana je na društvenim mrežama, a i na televiziji, bila priča o nutriji koju su sreli na šetalištu. Nutrija je gledala svoja posla, češkala se po glavi, uopšte nešto nije bila uzbuđena zbog prisustva ljudi. Većina je bila u fazonu, jao, kako je slatka i medena, međutim da mala slatka medena nutrija baš i nije, kako da kažem, mislim, dobro, ona radi ono što, jel, glodari rade, ali ume da nanese štetu. E sad, ima mnogo divljih životinja u Beogradu i oko njega kojima se baš ne biste nadali. Dakle, pored nutrije tu su i dabrovi, divlje svinje, šakali, naravno slepi miševi. E, o tom svetu i o nama u tom svetu priča Milan Paunović iz Prirodnjačkog muzeja u Beogradu.
70. godina najzad je u kod nas u Jugoslaviju tadašnju, stiglo je to krznarstvo i nutrija kao jedna vrsta krznašica koja daje ne baš kvalitetno krzno, ali prilično kvalitetno, ne kao nerc ili kao neke druge vrste sisara. Lako se gaji, glodar je u pitanju i onda, ne samo što je bio jedan vlasnik, nego je bilo mnogo malih vlasnika tih farmi koji su odjedanput, kao što je bio zanos, ako se sećate, s puževima ili tako nekim za brzo bogaćenje nekim farmama, i naravno vrlo brzo tržište se zasitilo i farmeri su bili razočarani. Neki nutrije su same pobegle, a neki su otvorili boksove od svojih gajilišta za nutrije i pustili ih jednostavno na slobodu. I sad, tu 70-ih, 80-ih godina, još uvijek smo imali one hladne zime. Hladnoća je ograničavajući faktor za razmnožavanje nutrija, tako da ta populacija podivljalih nutrija je stagnirala jedno vreme. Međutim, kako smo se približavali negde sredinom 90-ih godina i tu početkom novog veka, nekako su zime bile sve blaže i blaže, sa nekim možda povremeno hladnim periodima, ali to nije bilo dovoljno da desetkuje populaciju nutrija, tako da su nutrije praktično buknule. To je bila jedna eksplozija populacije i sad imamo ih u Posavlju, u Podunavlju, u Potisju, Potamišju, Pomoravlju, na Dunavu od negde tamo Bezdana pa sve dole do Radojevca, znači sa većim ili manjim koncentracijama. Veće koncentracije nutrija su od Beograda negde do Golupca, sa izrazitim koncentracijama na ušću Morave, na Dubovačkom ritu i ovde oko Beograda ih ima dosta. Da im hladnoća pravi problem, možete da vidite upravo na tom snimku gde se vidi da je vrh repa nedostaje. Znači, taj vrh repa je njoj promrzao i tokom ove relativno blage zime. Međutim, kad su oštre zime, onda stvarno veliki broj jedinki ugine i ženke koje su skotne, praktično resorbuje se porod, tako da posle takvih oštrih zima imate period kada su nutrije malobrojne. Međutim, s obzirom da su poluvodene sisari, znači ona kada osjeti opasnost beži u vodu, onda imaju jako malo neprijatelja. Lovci nisu zainteresovani za nutriju, jako meso nutrije je recimo jestivo, čak spada u kvalitetnija mesa. Međutim, nutrija je nosilac mnogih zaraznih bolesti životinja pa i ljudi i zbog toga je izbjegavaju. Interesantno je da divlja populacija bude tamno smeđe boje, a ovde sad možete da vidite i bele nutrije i dosta crnih, dominantna je crna boja nutrije, imate smeđe, imate raznih drugih boja, kombinacija, nema nekog interesa da se nutrija lovi i zbog toga, pošto nema lovnog pritiska, nutrija raste populacijni broj i praktično ima je svuda. Ono što je jako bitno da se napomene, to je da jeste ona onako slatka i pogotovo jednu kad vidite, međutim nutrija je velika pošast. Vi znate da u Velikoj Britaniji veoma se pazi na životinje i većina stvari dolaze iz zapadne Evrope, iz Velike Britanije, te akcije zaštite i procene određenih populacija životinja u celom evropskom kontinentu, kad su oni 80. godina preduzeli mere istrebljivanja nutrije iz Velike Britanije zbog toga što su shvatili kakva je to pošast. Nutrija je glodar koji jede uglavnom biljnu hranu. Međutim, ona vrlo rado, pošto živi u takvim močvarnim predelima, vlažnim staništima gde ima i jako retkih i ugroženih ptica, vrlo rado pojede ptičije jaja ili mladunce, a osim toga ona kopa značajne kanale i može da potkopa i brane i nasipe i sve ove infrastrukturne objekte koji služe za odbranu od poplava. Tako da ona je višestruko štetna, invazivna vrsta. Nažalost, tamo dakle potiče u Argentini, ona postaje eto retka, ali na ovim mestima gde je alohtona, znači u celoj Evropi, u Severnoj Americi ili u Aziji, ona postaje pošast. I zbog toga mora da se vodi računa o toj vrsti. Znam da to nije popularno reći, ali moramo da se pobrinemo za nutriju u onom najlošijem smislu, znači da se smanji populacija, jer toj vrsti ovde nije mesto.
Šta imamo još ovde u Beogradu i u okolini Beograda od divljih životinja?
Pa evo, sećate se 2004. 2005. godine na Zasavicu i na Obedsku baru su naseljene nekoliko porodica dabra. Dabar se sad proširio. Dabar koji je do tada, pa 100 godina unazad, nestao iz Srbije. Eto, 2004. godine ponovo uveden, reintrodukovan praktično u Srbiju iz Bavarske. Znači, bavarska populacija je jednim projektom dovedena ponovo ovde kod nas. A inače, interesantno je da je 1999. godine, znači negde pred bombardovanje, da smo prvog dabra posle 100 godina zabeležili na severu Bačke u Velikom Bačkom kanalu, to je prvi dabar, taj dabar imao čip, mi smo ga ovde preparirali, kad smo ga preparirali našli smo čip i onda smo shvatili da je taj dabar došao Tisom iz Mađarske, gde je bio naseljen. Od tada preduzete su mere za naseljavanje. Dabra sad ima svuda, ima ga isto u Posavlju, ima ga oko Beograda, ima ga dole negde opet skoro do ušća Morave, uzvodno uz Dunav ga takođe ima, ima ga u pritokama Save i Dunava, gine na putevima, pošto se nezgrapno se kreće, tako da dabar je jako značajan poluvodeni sisar koji je ovde oko nas u nekoj progresiji. Počinju štete od dabra, jer dabar, osim što jede mlade grančice, vrbe i topole, on jede i voćke koje se nalaze oko naših velikih reka, tako da sad počinje da biva problem i u tom smislu i o tome se mora voditi računa. A od drugih životinja, eto recimo, da kažemo, na ratnom ostrvu, one čuvene divlje svinje koje su buknule jedne godine, koje su bile vrlo vidljive onda kada je bio visok vodostaj Dunava i Save i kada su svinje preplivavale i ulazili u grad i na Kalemegdan i na Novi Beograd. Takođe, evo sad smo radili crnu knjigu sisara Srbije. Interesantno je da ovde oko Beograda prolazi južna granica areala Hermelina. Recimo, to je jedna malo veća lasica, vrlo srodna lasici. Životinja koja ima belo krzno sa crnim repom, a preko leta je nalik na lasicu, ima smeđe telo sa belim stomakom i vratom, malo je veće od lasice, ona je jako retka i ovde negde prolazi južna granica areala, znači njega već iza Save i Dunava, znači južno od Save i Dunava nema. Raritet je stvarno, ko vidi Hermelina može da časti ili da to objavi, jer je jako interesantno. Takođe, od 2005. godine do danas u Deliblatskoj pečari smo tražili stepskog skočimiša i nismo uspeli da ga nađemo. Jedno područje gde se nalazi to je Deliblatska pečara, jer tu postoje autentični ostaci stepskih staništa koji su značajni za stepskog skočimiša. U potrazi smo i dalje za njim. Pokušat ćemo da ga nađemo i negde oko Subotice, jer neki naše starije pokojne kolege su pretpostavile da bi u Subotičkoj pečari trebalo da se nađe, ali nikad nisu išli da ga tamo traže. Eto, pokušat ćemo i to. Onda, jako su zanimljive Vršačke planine, tu imamo vuka, imamo naznake da povremeno sa Karpata dođe po neki ris, a južno od Save i Dunava, tu je već složenija situacija, tu imamo mnogo raznovrsnija staništa i tu ima mnogo drugih nekih interesantnih vrsta sisara, od slepih miševa, pa do nekih vrsta koje se posle, recimo, 10-15 hiljada godina će ponovo biti u Srbiji, a to je recimo evropski bizon. Čujem da će se jedan broj grla naseliti na Frušku goru, u ograđenim prostoru duše, ali i to je vrsta koja je nekad živjela na našim prostorima. Naše društvo ne pamti da ih je tu bilo, osim što imamo recimo neke toponime po Srbiji koji se zovu kao što se zove na tim slovenskim jezicima taj evropski bizon, to je zubr. Imamo zubrovu poljanu, imamo zubrov vrh i tako dalje.
Pričalo se da ima šakala u okolini Beograda.
Šakal je isto jedna ovako zanimljiva priča, jer je u stvari pokazatelj stanja i odnosa našeg prema organskom đubretu. Šakal je jedna oportuna vrsta zveri, koja se naravno primarno hrani mesom, ali izuzetan strvinar i izuzetan je đubretar. U đubretar u smislu da jede organsko đubre. Šakal koristi naš nemar i naša otvorena đubrišta kojima može se priđe, znači koje nisu ograđena, koje nisu adaptirana za neškodljivo uklanjanje otpada i zbog toga imaju veliki resurs hrane. Zbog toga njihova populacija je buknula praktično u poslednjih 20 godina. Nije samo kod nas, u slučaju Srbije, to je tako u celoj južnoj i srednjoj Evropi i populacija počela se širi i čak imamo nalaze u baltičkim zemljama gde nikad nije bilo šakala, jer je šakal jedna mediteranska vrsta. Znači, to globalno otopljavanje, blage zime, velika količina hrane, nedostatak neprijatelja, jer šakal živi u nizi, a šakal i vuk su neprijatelja, ali u nizijama nemamo vukova ili nemamo dovoljno vukova koji bi redukovali šakale. Tako da šakal sad postaje dominantan i procenjuje se da u Srbiji trenutno ima skoro 20.000 šakala, između 15 i 20.000 sigurno, a plašimo se da ih ima u stvari mnogo više, jer godišnje se izluči nekoliko hiljada šakala u onim lovovima na štetočine koje preduzimaju lovci u Srbiji. To govori da je njihova reprodukcija izuzetno visoka. Kako smanjiti broj šakala? Pa tako što nećemo bacati organski otpad na bunjišta i u potoke, nego ćemo bacati na zatvorena đubrišta koja će se spaljivati i onda neće biti toliko hrane i praktično ako ne budu imali šta da jedu, onda trebalo bi da se njihova populacija smanji. Eto, to je priča o šakalu, praktično odnos naš koji je sličan odnosu koji su ljudi imali prema organskom otpadu u srednjem veku.
A da li bi šakal napao čoveka? Su li oni opasni na bilo koji način?
I vuk i šakal se klone čoveka. Svaki normalan i zdrav šakal, pa i vuk se klone čoveka i beže od čoveka. Međutim, zveri, pre svega lisice, ali i šakal i vukovi su podložni bolesti besnila, tako da u takvim situacijama rabične jedinke imaju sasvim izmenjeno ponašanje, nemaju strah od ljudi i ako vidite da se lisica, šakal ili vuk ne plaši od vas, znajte da treba da vi se plašite od njih i da se sklanjate jer to nije normalno ponašanje životinje. Ta životinja je verovatno bolesna, a inače besnila je strašna bolest, nije neizlečiva danas, ali teške su muke i posledice ujeda životinje koje ima besnilo, tako da to treba izbjegavati. Od zdravih životinja nema opasnosti, ne treba da se brine, ali treba čovjek uvijek da bude na oprezu i da kad se kreće u prirodi da posmatra ponašanje životinja i divlja životinja treba bude divlja, ne da vam prilazi.
A kad su u pitanju slepi miševi, oni nam donose korist zato što jedu komarce?
Da, mi u Prirodnjačkom muzeju od 1954. godine, praktično od pokojnog doktora Đorđa Mirića, pa evo do dana današnjeg do mene, rade slepe miševi. Baš smo izdali i lepe publikacije u posljednje vreme. Praktično smo zaokružili, sabrali smo sve ono što je istraživano do sada i imamo jako dobar uvid u to gde, šta i koliko živi. U Beogradu imamo preko 20 vrsta do sada prepoznatih, u Srbiji imamo 31 vrstu, imamo indicije za još bar dve ili tri vrste, imamo podatke, ali nemamo očigledne dokaze, sad ih prikupljamo. Znači, Srbija je zemlja bogata slepim mišima, kao i u ostalom cela Južna Evropa. Jako su korisni, jer se hrane isključivo insektima, smanjuju broj tih letećih insekata koji često mogu da budu i prenosioci nekih bolesti i mogu da budu štetočine i za useve i za šume, a mogu da budu i štetni za ljude. Tako da su to životinje koje su stvarno u visokom stepenu korisni za čoveka, a s druge strane su veoma ugrožene zato što slepi miševi naseljavaju, svima je poznato da žive u pećinama, međutim slepi miševi žive i u čoveka, na tavanima zgrada, u pokotinama zgrada, takođe žive u zvonicima velikih građevina crkvi, u mostovima, ima ih u dupljama drveća, parkovi, svo parkovsko drveće koje ima duplje, praktično je puno slepih miševa i to je dobro, a velike površine pod vegetacijom kao što je recimo veliko ratno ostrvo ili naši parkovi ili naša groblja, svuda gde ima rastinja, ima insekata i to su hranilište za slepe miševe, a opet neki slepi miševi su toliko približili čoveku da koriste neke čovekove produkte kao što su na primjer noćno osvetljenje, redovi uz puteve, osvetljenje lampe. To privlači insekte i slepi miševi su tu došli jer tu imaju veliku koncentraciju insekata i tu lako ih love. I onda su oni vezali za čoveka i vezali su za te infrastrukturne objekte čovekove i ima ih dosta u gradovima ili tu gde ima dosta ljudi, gde ima tog osvetljenja. Vodene površine su isto značajne jer privlače insekte, tako da slepi miševi tu mogu da se hrane, a naše zgrade koje su dotrajale, fasade zgrada koje imaju pukotine, tavani koji su dostupni i golubovima i slepim miševima, to su sve skloništa koje oni vrlo rado koriste.
Ali ne treba da imamo lošu asocijaciju zbog korone i zbog one priče o slepom mišu i Kinezu, Wuhanu i pijaci.
Da, to je još jedna od tako priča koje se naduvaju, pa onda se izduvaju. Sad niko više ne priča o slepim mišima. Slepi miši jesu rezervoari mnogih virusa koji njima samima ne štete. Zbog toga oni predstavljaju vektore. Kod nasiših slepih miševa je isto tako kao i svuda na svetu. Možda manje nego što je recimo kod slepih miševa u tropima, ali ovaj virus koji je zavladao u ljudskoj populaciji nije isti kao onaj virus koji je nađen kod slepih miševa. On je vrlo sličan i iz iste porodice, ali nije to taj virus. Da li je on prešao sa slepog miša nekog intermedijernog prenosioca, pa postaje na čoveka, još uvek se pišu naučni radovi i rade se istraživanja. Prirodnjački muzej je u tom trenutku istupio sa jednim svojim saopštenjem, kad je to bilo aktuelno, da ne satanizujemo slepe miševe, jer su oni Božje stvorenja, kao svi mi, i imaju važnu ulogu u svakom kopnenom ekosistemu, i zbog toga smo apelovali da, jer je bilo nekih glasina, treba uništiti slepe miševe, ne znam šta, ili neke druge životinje, bile priče da su tvorovi, lasice, ne znam, podložni virusu koji je aktuelan. Međutim, sa slepim miševima to nije takav slučaj. Slepi miševi se ne drže ni kao domaće životinje, ne, bilo koji drugi način. Oni su u divljini i kontakti sa ljudima su jako retki. Možda kod nas u gradovima malo češće, pošto uleću u stanove, ali tamo negde u prirodi stvarno nema kontakata ljudi i slepih miševa, čak i da su zaraženi, a kažem opet, nisu zaraženi ovim virusom koji je se ugnezdio u ljudskoj populaciji.
Kad pogledamo Beograd i sve te divlje životinje koje su tu negde, pretpostavljam da bi bila velika greška sterilisati sve i očistiti sve od divljih životinja. Eto, ima i onih koje su štetne, ali opet kad se sve zajedno uzme, da li treba da budemo zadovoljni?
Zavisi od toga koja je naša strategija i šta mi želimo. Gradovi i naselja su pravljena za ljude, naravno. I ajde da kažemo i za ljubimce i za domaće životinje. Međutim, prvo imamo veliki broj napuštenih ljubimaca. Nisu to divlji psi ili divlje mačke, to su napuštene životinje. Znači, opet je tu čovek problem, a recimo meni, za moju dušu, mnogo mi je interesantnije da mi neka ptičica peva u parku ili da mi protrči veverica ili tako nešto. Meni bi, recimo, lično više odgovaralo da naša sredina, gradska sredina, bude ispunjena životinjama, biljem, koje praktično ulepšavaju i približavaju život čoveka prirodi, nego da to bude nešto sterilno. Taj neki suživot sa živim svetom je nešto normalno, je poboljšava kvalitet života ljudi u gradovima. Zato pravimo na terasama one žardinjere ili, ne znam, imamo baštice, koji ima sreću da ima bašticu, pa napravi da uživa u tom nekom cveću u prirodi. Ne treba bežati od prirode, samo je treba kontrolisati, treba imati obzira prema njoj, treba pratiti promene u prirodi, u gradu ili na selu ili van naselja, svejedno. Znači, moramo da vodimo računa o svemu tome, jer moramo da živimo svi zajedno. Priroda koja je bujna, to je ono oličenje čiste životne sredine i tome treba da se teži. Jedva čekamo da izađemo iz grada, zašto ne bi imali i deo prirode u gradu, a tu su i naši parkovi, tu su te neke gradske periferije, imamo dve velike reke, recimo u Beogradu imamo to veliko ratno ostrvo koje iz visine izgleda kao jedno veliko plućno krilo, zeleno, koje proizvodi kiseonik, imamo te nekadašnje kubike, odnosno to su priobalni delovi, pravljeni su nasipi, to je sad praktično predstavlja kao neke lagune gde se legu ptice, gde ima vidri, gde ima i ovih naših nesrećnih nutrija, ima i ondatri, to su isto severnoamerički glodari koji su 30. godina došli u Evropu. Ima raznih vrsta ptica, ima zmija, ima žaba, tako da to je sve priroda dohvat ruke i to ne treba sve izbetonirati, treba to gajiti, treba čuvati. Tu je nam je i ta bara reva koja je postala poznata u poslednje vreme, koja je jedna izuzetno lažno stanište životinje i biljaka, tako da sve to treba čuvati, treba tome prilaziti sa onoliko respekta koliko god možemo, a naravno da Beograd treba da se širi, ako ima potrebe da se širi, da treba uzeti u te neke urbanističke planove i te potrebe ljudi za prirodom koja će biti nadohvat ruke i koja će nam praktično omogućavati da bolje živimo.
Bio ovo dr. Milan Paunović, muzejski savjetnik iz Prirodnjačkog muzeja Beograda.
Put on my invisible hat and
Studija međunarodne ekspedicije predvođene istraživačima sa Univerziteta Maine pokazala je da se glečer na Mount Everestu ubrzano topi usled klimatskih promjena koje je uzrokovao čovek. Nalazi tima otkrivaju da se sada na najvišem vrhu sveta za samo godinu dana izgubi količina leda za koju je bilo potrebno nekoliko decenija da se formira. Novo istraživanje je deo ekspedicije tima koji ima misiju da istraži klimatski uticaj na nepalskoj strani Himalaja. Za istraživanje uzroka i vremenskog okvira tokom kojeg je glečer izgubio značajan deo svoje ledene mase, istraživači su koristili podatke meteoroloških stanica i uzorke leda, kao i fotogrametrijske i satelitske snimke i druge dostupne zapise. Njihova zapažanja pokazuju da ni drevni glečeri na krovu sveta nisu pošteđeni globalnog zagrevanja. Led na glečeru Južni Kol, kojem je trebalo 2000 godina da se formira, izgubio je veliki deo svoje mase tokom proteklih 25 godina, a proračuni pokazuju da se otapao 80 puta brže nego što se formirao. Razlog za ubrzano topljenje leda koje se intenziviralo poslednjih godina leži u činjenici da je višegodišnji trend otapanja snega ogolio led na glečeru. Sneg inače funkcioniše kao neka vrsta zaštitnog omotača za lednike i zbog svoje bele boje reflektuje veliku količinu zračenja nazad u svemir. Sada kada je ogoljena nešto tamnija površina dugogodišnjeg leda, to stvara uslove za znatno brže topljenje nego ranije. Autore zabrinjava da bi uočene promene potencijalno mogle da utiču i na vodne resurse u okolini Himalaja, jer glečeri skladište velike količine vode. Smanjenje kapaciteta ovih prirodnih rezervoara vode uticalo bi na izvore i vodne tokove od kojih zavisi više od milijardu ljudi. A za alpiniste ova brzina topljenja i ledene mase znači da bi na svom putu mogli da sreću više stenovitog područja nego ranije, ali također postoji zabrinutost da bi povlačenje leda otvorilo put i učestalijim lavinama. Naučna studija sa najviše tačke sveta pokazuje da je globalno zagrevanje takvo da pogađa i najiskrivenije delove zemlje i da bi glečari, bez obzira gde se nalazili, mogli da nestanu i brže nego što smo mogli da računamo.
Muzika.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević. Sve najbolje.